To můžu možná tady zabočit na tu práci s Pepou. Pepa nebyl druh režiséra, který by si přinesl pod paží tlustou režijní knihu a tam měl napsaný Josef jde odleva doprava, řekne tuto větu a takhle. Jo. Pepa byl totiž genius. On měl neuvěřitelnou intuici, on vždycky jako vystupoval jako takový trošku jako sedlák, jo, nebo něco takového. Dělal takový, jako, že on jako nic a že jo, a děti moje a takhle. Ale přitom on v té hlavě to měl naprosto srovnaný, on přesně věděl, jak je potřeba to dělat. A on, když přišel k nám, tak měl zkušenosti z Budějovic a z Plzně. On věděl, že ty nápady, které se vymyslel jako předtím, to znamená, když ten režisér píše tu režijní knihu nebo se baví s výtvarníkem nebo s muzikantem o koncepci ty věci, takže zjistil, že tyhle ty nápady vlastně ve chvíli, jak se vstoupí na to jeviště, že najednou nějak vypadají tak bledě, že ty nápady, které vzniknou v souvislosti s tím materiálem, najednou tam máš stůl, najednou tam máš nějakou dekoraci nebo nějakou, co Petricky nám stavil, nějakou stavebnici, z který se dalo hrát jak děti, že jsme z toho mohli postavit tohle, něco, jo. A najednou ty lidi tam začali prostě řádit, blbnout a on říká, a teď potřebujeme tady les. No a teď všichni šli a začali jako zkoušet udělat s tím les. A on říká, ne, počkejte, tohle to. A teď zjistil, že vlastně tyhle nápady, to jsou živý nápady, které tvoří to divadlo, tam se to divadlo rodí teprve. Třeba pro výtvarníka ten musí mít nějakou představu, ale i pro ten další vývoj ty inscenace musíš vidět, jaký to bude, jestli třeba ta hudba bude živá, nebo takováhle, jaká bude ta atmosféra ty inscenace, nebo o čem to bude vlastně takhle. Spíš jako je to brutální to říct, ale je to jako o čem to bude. Přitom, když režisér neví, tak to skončí strašně. Jo. Proč to dělá, o čem a proč? Pepa tohle to měl od začátku v sobě, takže my jsme mu tam dělali takový tým, který mu tam tvoří tyhle ty nápady a který tam blbne. A my jsme vlastně dělali takový scenografii, že ten Peťa to tam vždycky jako přines a pak už tam radši nebyl, aby neviděl, co tam s ním všechno děláme. My jsme to tam jako stavěli a teď z toho vznikla ta inscenace. A mezi tím samozřejmě v těch kulisách nebo v těch prostředích, nebo jak bych to řekl, těch obrazech, co jsme tam natvořili, tak ty se tvořili zároveň s tím, že tady potřebujeme vystrčit, jako tady bude hrát tenhle loutka, jak to musíme udělat tak, aby my jsme vlastně tohleto celý jsme stavili, ten jevištní obraz, už se do toho hrálo, říkali se texty, ale že ten Pepa, že by nějak režíroval někoho, že by mu tam vykládal o nějakých psychologiích, nebo jak má hrát tohleto, nebo jak to on jako dělal strašně zřídka, to si herci řešili sami a my jsme vlastně, když jsme dodělali tu inscenaci, tak ta inscenace byla jako nahrubo daná. Samozřejmě tam bylo všecko, co tam jako patřilo. Jo? Měli jsme text a těma loutkama se hýbalo tak, jak se mělo. Ale ta inscenace nebyla oživená. Ona ještě ležela jakoby v té rakvi nebo v tom muzeu. A ona potom, jak se strčila před ty lidi, před ty diváky, tak začala teprve jakoby se zbavovat toho prachu a těchto těch věcí a začala žít. A ono to bylo způsobené jednak tím, že přišli ty diváci a za druhý tím, ty inscenace byly pro lidi jako těžký, protože to nebylo jako, že tam prostě vylezeš a řekneš nějaký věty a odejdeš do zákulisí. Tam prostě si zahrala s loutkou, musela si zahodit, tam jít pro něco, tam to takhle naštelovat, zase tamhle tam pohnout něčím, zase zahrát loutkou a tohle si jenom pamatovat, jo. Nebo to všechno udělat bezchybně, to byla strašná řehole. Takže než tohle to začalo fungovat jako automat, že se člověk mohl soustředit, vlastně si užít hrát tu inscenaci, užít si to divadlo a zahrát si s tou loutkou pěkně takhle a nemusel říct, ježiš, co je dál, co mám tamhle vzít, nebo to. Takže tohle bylo podstatné a ta inscenace po nějakých 10 reprizách, po 20 najednou obživla. A kvůli tomu jsme dokonce premiéry jsme dělali až třeba jako po měsíci hraní. A bylo to jako prýma strašně. A ještě chci říct tomu zkoušení k těm závěrům. a k diváctvu. Když to začínalo, ta inscenace se zkoušet, tak to bylo strašně takový radostný, jo, že ty nápady říkali, ježiš, a tohle to já, a teď se všichni řvali smíchy a takhle, a Pepa si dal vždycky nějaký skleničky, ať se nám to líbilo. Potom druhý den ráno tam přišel a teď se mu to předvedl, jen říkal, jo, jo, no jo, no. No, jak to zkusíme jinak, jo? Že to bylo i tohleto takové to oblouzení, tou radostí z toho. Pepa v tomhle tom byl naprostý raz. Dokud to nebylo úplně přesně ono, co tam padlo, jak on říkal, jako zadek na nočník, jo? Pořád byl nervózní, pořád se to ještě zkoumá, říká, ještě zkuste jinak nějak, to ještě není ono. Takže ta práce s ním byla jako úžasná v tom, že všichni věděli, že on ví, co chce a že přesně pozná, kdy to je dobře. Já se vrátím ještě k Pepovi, k té jeho neuvěřitelné intuici, genialitě, že on vždycky, když jsme stáli před nějakou inscenací, tak ten jeho nápad byl někdy zvláštní, ale vždycky to sedělo. Teď mluvím o Zlatovlásce. My jsme teď dělali ještě jednu Zlatovlásku, ale to bylo teď, ta je úplně jiná. To bylo tenkrát ta Kainarova slavná Zlatovláska, kterou napsal pro divadlo Radost v Brně, Josef Kainar teda myslím. Ta pohádka je vlastně svým způsobem strašně drastická, až jako taková smutná, že jo? Protože tam se parád jako zabije nějaký zvířata, koně on zabije kvůli tomu, aby nakrmil toho, a pak zase, když přijde, jako nechají popravit a je tam ten hnusný král, že jo, zlej. A Petr Matásek udělal takový nádherný, dřevěný, takový vlastně kvádr, který měl takový odvírací dveře na všechny strany, takový jako domeček, jo, kde se dalo hrát i ze zhora, byly to marionety, tyhle ty klasický, dřevěný. Ono to celý vypadalo tak jako mysticky. Jo. A teď tam třeba, jak jsou ty podmořské scény nebo ty rybí, tak tam on udělal takový ryby dřevěný. A Pepa právě říkal, tohle by bylo dobrý, že bychom tadyhle tu hudbu k tomu, protože tam nebude čas na nějaký ruce nebo tak, kdybychom to udělali celý jako na hubu. Že ty lidi mají hlasy, budou mluvit a budou vytvářet i zvuky, i muziku. Bude to všecko jenom jako na pusu, maximálně třeba tleskání nebo takhle. No, takže to byl docela zajímavý úkol. Tenkrát jako podle ohlasu. Ono na tom bylo jediné neštěstí, že lidi říkali, to je krásný, ale smutný. Že oni byli od nás vždycky zvyklí, že to je narvaný fórum a všelijakýma, jo. Že se smějou, ještě jsou v napětí a co bude dál. A teď se za každou vteřinu se něco otočilo, stalo, že jo. A tohle bylo takový jako chmurnější a bylo to krásný. A ta hudba k tomu, jako doufám, že docela přispěla, no. Když to proberu teda takovou tu svoji méru muzikantskou, co by skladatel, ono to je blbý slovo, já nejsem žádný skladatel, ale co by tvůrce hudek představením, tak vlastně já jsem začal, jak jsem už líčil, tím Žabákem a tím, že vlastně tenkrát se to dělalo, takže se napsali noty a ty lidi to zahráli. Jak ten Pepa přišel, tak tam to byly ty živý hudby nějaký, ale stejně já jsem vždycky cítil, že ve chvíli, jak tu muziku realizuju jako ve studiu s nějakýma muzikantama, byť dobrýma, tak stejně ten čas, který na to je, tak není nikdy tak velký, abych dosáhl toho, jak jsem chtěl, aby ta hudba vypadala. tohle to mě vadilo hrozně a říkal jsem si, já to musím nějak udělat jinak, já tu hudbu si musím nahrát nějak sám. Teda jednak, když si to budu sám nahrávat, tak budu vědět, jak to chci a jednak na to budu mít tolik času, kolik si ho dám já. Že? No tak jsem takhle začal. Myslím, že první byla, jmenovalo se to Dobrodružství Tygříka Petříka. To byla taková z Polska pocházející hra o takovým tygrovi, který se strašně bál, který potom jako dobře dopad, protože se bál o maminku a najednou se z něj stal statečný tygr, pač zachraňoval maminku, která byla nemocná. To byly nádherné věci právě pro děti. A když se dobře zahrály, ty děti z toho museli mít jako nádherný pocit do života, ty nějaký ty etiky, morálky a těle těch věcí všech. Jo. Já jsem si řekl, tak tuhle muziku už udělám teda doma. Že doma jsem měl piano, že jo, měl jsem tam nějaký ty nástroje, protože já jsem byl schopný zahrát třeba i na banjo, protože když jsme měli tu kapelu, tak já jsem třeba musel učit banjisty, který, jak se střídali ty, tak tam přišel kytarista, který v životě na banjo nehrál, třeba jak jsem musel učit nějaký ty griffy a takhle, tak jsem se naučil trošku i na banjo. Učil jsem dokonce tubisty na tubu, na trumpetu jsem učil trumpeťáky dokonce, jo. Takže já jsem měl těhle těch věcí jako víc. A syntetizéry najednou se objevily. A teď já jsem o tom nějak slyšel, tenkrát ještě ani tady nebyly nějaký nahrávky, ale jenom, že to je taková jako nějaká elektronická potvora, která umí udělat všechny možné zvuky a dovede napodobovat i nástroje. Tak jsem říkal, no to je ono, přesně, co potřebuju. K dispozici, co se týče nahrávací techniky, jsem tenkrát měl Sony, takový ten stolní, normálně pokojový kotoučák, který měl 19-9 a 4. A to měl udělaný tak ty vstupy a výstupy, že se tam dalo jakoby nahrát něco na jednu stopu a potom to vzít ten signál z ty stopy, nacpat to do vstupu stopy ty vedlejší a k tomu tam byl mikrofonní vstup a ten mikrofon jsem s tím mohl jako vlastně smíchat přímo na tom magneťáku. Takže já jsem k ty původní stopy, která se tam přenášela z ty základní, tak jsem přidal prostě další nějaký třeba přes mikrofon něco nebo... A takhle jsem to dělal dál a dál, takže vznikla takováhle jako více stopá nahrávka, ale takovýmhle primitivním způsobem. Takže takhle jsem začínal. No tak to byla první muzika. Pak jsme to nějak jako přemysleli, takže divadlo už mělo taky takovýhle magneťák. Takže my jsme to dělali, takže jsme to nahrali na jeden magneťák. Z toho magneťáku jsme to vlastně cpali do toho druhého z obou stop. Takže jsme měli jako víc těch možností. To nebyla tak velká ztráta ty kvality. No a to se mnou právě už dělal Jirka Tulach, což je do dneška náš zvukař a osvětlovač, úplně geniální člověk, který jsem přišel právě nějak v době asi 74. A to je, já o něm musím tohleto říct, protože to Jirka Tulach, to je pro mě jako, to je divadlo drak, to pro všechny ostatní, který tady jsou. On dělal nějak medicínu, který nechal kvůli tomu, že nesnášel krev, a pak se začal zabývat technikou a naposledy dělal někde v Tesle tady. A on nějak slyšel, že hledáme zvukaře, tak se jako přihlásil a jelikož ho tam jako nechtěli pustit hned, tak on byl ochotný, že on byl taky muzikant, pozor, musím předeslat, takže to pro zvukaře je docela základna. No a on tak toužil jít sem do divadla, že on byl ochotný chodit ráno do práce a odpoledne sem ještě chodit jako zadarmo, jako vlastně tady dělat, jo? Že on ještě neměl papíry, že byl zaměstnaný tam. No takže to bylo jako jasný pro mě, že to je ten správný člověk. No a já jsem mu potom řekl, jestli by teda se mnou nechtěl natáčet ty hudby, jak jeho to zajímalo. No tak jsme takhle točili. Ono to bylo náročné, teda fakt na čas. A my jsme to pak dělali, to, aby jsme ušetřili tu kvalitu. Tak jsme to třeba nahrávali po kouskách. Tu jednu skladbu jsem třeba si rozdělil na 6 kusů. Že tam se střídali různě nástroje. Takže ta jedna kupa těch nástrojů, tady to jedno složení bylo tenhle kousek, tenhle kousek, tenhle. Zase tam na jiný kousek bylo tohle. A to jsme nahráli takhle zvlášť. Takže teď jsme měli ten výsledný pás, kde byly tyhle ty kousky a potom jsme to sestřihávali dohromady. Škoda, že to nikdo tenkrát nějak nezaznamenal, ale já si to pamatuju jak dneska. Že když jsme to celý natočili, což taky trvalo, to jsme dělali všechno po odpolednách a po večerech, protože se zkoušelo dopoledne, že jo, do 2 hodin nebo takhle. A ten Jirka tady musel být taky, že jo, samozřejmě. Teď nastala ta věc, že jsme to měli dát dohromady a teď to byly ty kousky. A teď my jsme lepili tu hudbu, která tam bylo poměrně dost, to byla furt samá hudba jenom. Jo. Takže my jsme to teď lepili a my jsme to stříhali asi 2 dny a 2 noci. vždycky jeden stříhal a jeden ležel na koberci a spal. Jo. A potom, když ten už nemohl, tak kopnul do toho druhého, ten vstal, stříhal a ten druhý ještě šel zase lehnout. A když jsme tohleto dodělali, tak ten Jirka říkal, hele, promiň, já tohleto fakt nemůžu dělat. Já jsem mu to vůbec nemohl mít za zlý, že to bylo utrpení, to byly galeje, prostě neuvěřitelné. Tak on viděl, že já jsem blázen, takže já bych ho umořil k smrti.
Proč křik v trh ostře v noční klid? Proč zlostně srší lustrů svit? Je to ples nenasity.
No takže pak mě nezbylo, než si to dělat sám. To už ve mně byl jasný plán, že já si musím udělat takový studio, kde tohle budu moc dělat sám. Takže jsem v tom baráku, co jsem bydlel, já už jsem byl nastěhovaný v prvním patře a nad náma byla půda. Jsem říkal, tady si to udělám, nebudu tam dělat žádný schody z toho bytu, tam budu chodit prostě normálně vždycky po schůdkách na půdu a jenom si to takhle zazdím, bude to jednoduchý, jenom si tam udělám izolaci, podlahu. To mě tenkrát pomohlo, to se taky musím o něm zmínit, to je jeden z mých strašně důležitých lidí, Petr Kratěna. To je člověk, který, já už ho dneska strašně málo vidím a mě to mrzí, že měl možná má pocit, že jsem na něj nějak zanevřel, protože ten pro mě udělal jako tak strašně moc, že to málo kdo teda pro mě skutečně udělal neuvěřitelné věci. On mě třeba pomohl tam postavit celou, jako zabudovali jsme do toho studia kabinu, takovou tu nahrávací, která byla složená tak, aby byla opravdu izolovaná. Jo. Bylo tam takový to dvojitý okno, jo, vevnitř to bylo všechno udělané, tam jsem měl potom ty magneťáky, mixpult a takhle, tam jsem se zavřel a nahrával. Tohle to celé ještě on dokázal úplně profesionálně očalounit. Jo. Pak mě ušil mě zácelný z té staré, kterou jsem dostal, starou oponu z klicperáku, to mě dali. Takže z toho on mě ušil závěsy a zácelný všelaký, že tam jsem věděl, že budu potřebovat hodně látek kvůli akustice a tak. Já jsem si tam potom sám udělal takový, ty, to se tenkrát dělalo z těch futrálů na vajíčka, ty speciální útlumové panely a nějak jsem to tam natloukl. Jak jsem si koupil ten synťák, to ten Petr mě s tím kromě jiných lidí ještě strašně taky jako pomohl. Takže Petře, díky. No, takže za pomocí toho Petra Kratěny jsem měl už udělaný studio, takže si pamatuju, že jsme třeba natáčeli hudbu k Těžký Barboře, kde teda to byla jako nahraná hudba a s tím, že jsme se dohodli s Kroftou, že to bude, aby to znělo jako ten Ježkův orchestr. Ale nemohli to být Ježkovi nahrávky, protože tam se zpívalo v tom. Já jsem potřeba, aby tam zpívali k tomu ty naši lidi, že jo, ty písničky. No a teď jsem stál před problémem, jak natočit tu hudbu tak, aby zněla jako z ty staré desky, které já jsem nějaký tyhle ty desky dokonce slyšel a měl. A já už jsem tkrát měl ten syntetizer, už jsem s tím dovedl jako dělat, takže jsem říkal, tak trumpety to určitě bude na tohleto. Saxofon, na ten jsem mohl hrát sám. Klarinet taky, klavír, teda s tím mým neuměním jsem se vždycky to nějak naučil, tak jsem ho taky tam nějak nahrál. Na bicí, to jsem si najal, tenkrát jako už jsem znal Pavla Hubáčka, což je manžel kolegyně tady, se kterým jsme měli dokonce kapelu jednoho času nějak předtím. Takže ten mě vždycky nahrál nějaký bicí, nebo jsem si to nahrál sám nějak, že to bylo všechno jednoduché poměrně. Na benže jsem si taky nabrnkal sám. No a na pozoun, když bylo potřeba, tak buď se to dalo udělat taky na ten synťák, a když bylo potřeba nějakého solového jako vystoupení, tak ten Zdeněk Říha, ten se mezi tím naučil na pozoun, ten, co měl na tu kytaru, on se pak naučil ještě na čelo dokonce. A my jsme to nahrávali tak, že já jsem nahrál nějaký ten základ vždycky na tu jednu stopu, potom na druhou a aby to dostalo ten zvuk, tak vždycky z ty nahrané stopy, jak to bylo nahrané čistě na ten synťák, tak jsme to jako pouštěli ven do ty bedny, která byla jako ve studiu už jako v tom. Měli jsme k tomu přistavěnou tubu, ten nástroj tím roztrubem, do toho byl vrznutý mikrák. A ono to dostalo takový ten rourozní zvuk, ten šum a tohleto, to já jsem si osemploval, nebo teda stáhnul z těch desek takový a udělal jsem si z toho smyčky, když takový to, jak to začne, jak to šumí, tak to jsem si tam všechno jako k tomu přicpal. Takže tyhle ty jednotlivé stopy jsme takhle ošulili a jako ukázku kousíček tyhle ty skladby, která se mi z toho zachovala.
celé lidské pokolení mělo by víc pokoje, kdyby bylo to, co není, a nebylo to, co je.
Nikdy nic nikdo nemá, míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane tak a tak, ono to pak dopadne docela naopak.
To je taky ještě Pepovo další dílko, a teda moje taky, ale nemám tu zásluhu na tom, že bych si to vymyslel. Jo. Co to je za dílo? Je to Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A to bylo v době, kdy ještě to nikdo tady předtím nespáchal. Hrálo se to vždycky jenom na nároďáku nebo na těch divadlech. A mělo to ještě takovej zádrhel, že v té době, to znamená v tom 80. nějakým pátým nebo tak, to byl ještě post Zdeněk Nejedlovské doby. Jo. Prodaná nevěsta, to byl klenot české hudby, na který se nesmělo ani prstem šahnout. Jo. A já myslím, že to byl Honza Dvořák, který přišel jednou a Prodaná nevěsta. A teďko já jsem byl v takové situaci, že jak jsem byl jako jazzista, jo, opera, to mě prostě nesedělo kvůli tomu, jak oni to zpívají těma hlasama. Tak já jsem první, jsem se musel jako zbavit tohohle toho, ale pak jsem říkal, no tak to je dobrý, to je vlastně důvod k tomu s tím naložit nějak jinak. Teď jsme tak se spolu bavili, nebo i s Kroftou, že jo, dohromady. A já nevím, kdo to, jako, koho to napadlo, nebo jak jsme uvažovali o ty prodance a o ty době, kdy ta prodanka byla, kdy vznikla. Dneska ta prodanka má úplně jiný postavení, protože tenkrát ta doba, ty lidi byli někde úplně jinde, neexistovaly žádný média. Jediný média byly hrací strojky, že jo? A nebo pískat na hubu, nebo to hrát jako živě na nástroje. Ale jinak nic nebylo. Vlastně já jsem to potom teprve s donucením samozřejmě musel pořádně xkrát přeposlechnout, měl jsem klavírní výtah a takhle k tomu. A zjistil jsem, že to jsou nádherní písničky. Jako písničky, jo? Jako ty melodie. A teď, když jsme si říkali, když tenkrát vlastně, co existovalo, tak byly nějaký šantány, kde se hrály nějaký takový částečně, jako některým byly pěkný ty písničky, jo, ale byla to jiná kategorie. A potom byly ty písničky, ty arie z těch oper, třeba takového Verdiho nebo takhle. To tenkrát v té době i v té Itálii, to si pískal na rozu každý povaleč, že jo, hráli to ty hrací strojky, hráli to flašinety. To byla vlastně populární hudba. To byl majetek všech lidí. A najednou oni z toho dělají takovouhle zlatý klenot, na který nesmí nikdo šmátnout. Tak jsme řekli, tak to ne teda. Tak první, co mě napadlo, jsem říkal, musíme to zpívat prostě normálně, ne těma knedlíkama, což ani jsme nebyli schopní. Jo. A my jsme měli ten scénář, který tak jako Krofta potom různě proškrtal a vybrali jsme si z toho ty árie nějaký. A teď bylo takový první stádium, takže jsme vybrali nějaký vždycky na každou tu postavu třeba tři lidi, kteří chodili ke korepetitorům různým tady a oni je to jako učili zaspívat. Tohle to trvalo nějakou dobu a já potom, když jsem to pak slyšel, ty výsledky, jak jsem říkal, tak tohle asi neprojde. Jako jo. A pak mě napadl spásný nápad, že to uděláme tak, že já naaranžuju všechny i ty solové árie, že bude jako sbor, že jako sbor jsme byli schopní, tam se to nějak tak jako ztratí. A když to budeme poctivě zkoušet, nás tenkrát bylo asi 17. Jo. Já jsem teda napsal ty aranže, to se mi docela jako líbilo a myslím, že se mi to, myslím, i celkem jako snad i povedlo. Nevím, já nechci kecat. A tohle se celý nacvičilo. Něco bylo a kapela, něco bylo jako s nějakým různě doprovodem, jak kdy bylo třeba. Jo. No a pak jsme přišli na scénu, tam se ukázala zase genialita Petra Matáska. Ono to tak nevypadá, jo, ale tam je vidět to uvažování toho výtvarníka, jak on je, jak je jevištní. Jako, jo. Že on, když nás tam viděli, jsme třeba zkoušeli na scéně, nebo teda cvičili ty písně. Jo. A teď tam bylo těch 17 lidí, tak on se na to koukal a říkal, sem se už nic nevejde, to je plno tady. Takže kdybych chtěl dělat nějakou dekoraci, tak ta dekorace buď nebude vidět, nebo nebudou vidět ty lidi za tou dekorací. A on udělal takovej, jako byl to takový sloup s podstavcem a z toho sloupu vedli asi 4 nebo 5 takových lavic v různých výškách, který se takhle mohly točit různě do kolečka. Takový jako hodinový ručičky, který byly v různých těch, a na to mohli sedět lidi, nebo i třeba stát, to bylo udělané tak fest. Jo. A tohle utvořilo jenom spodek pro ty lidi, který tam mohli vytvořit třeba úplně krásnou pyramidu na tomhle tom, jo. Nebo zase slíst a vytvořit něco úplně jiného, že to bylo zase takový, co přesně potřeba ten Pepa, střihy, filmový střihy. Tam neexistuje jako zatáhnout oponu a kopat kladivem a přestavovat, tak jak se to dělalo v tom starým loutkém dělu, jak se to dělá třeba na činohře, nebo dělalo. Dneska už taky ta činohra není to, co bylo. A já si pamatuju, to byl taky jeden ze zázraků, že my jsme, vlastně když jsme přišli s tou hotovou muzikou, Petr tam dodal ten set jevištní, jak se tomu odborně říká, takže to trvalo snad o něco víc než 14 dní a bylo to hotové. Já jsem z toho vždycky měl jako mindrák, že když jsem slyšel, že to samozřejmě nebylo a nemohlo být, třeba co se týče toho zpěvu, i ty hudby, to nebylo takový úplně super profesionální, už aby to bylo takový, co by dokázali, kdyby to vzali opravdu konzervatoristi do ruky. Ale já jsem potom přemýšlel, kde tkví ten úspěch, že ty lidi, že jsme je takhle oblbli, že my jsme je skutečně oblbli, že to nebylo opravdu takhle jako kvalitní. Kdyby to nebylo spojené s tím divadlem, který tomu dávalo to maso. A teď ty lidi tam viděli těch 17 rozzářených očí, který to tam do nich jako dávali. Ty lidi už jako nevnímali jenom tu čistou hudbu, jako že by zavřeli, by se říkali, aha, to je falešný, tamhle tohleto. Ale že najednou viděli, že se na něco se na ně valí. Jako jo. A to bylo i v těch jiných hrách, kde se používala jako živá muzika, která nikdy nemohla být tak dobrá, jako když to zahrajou profici. Že jo. Ale že to bylo to divadlo, to tu muziku jako tam takhle jako na ně vytlačilo. Že to divadlo je vlastně jedna forma, herci, jeviště, publikum, že to je neoddělitelný. A ty začátky toho zkoušení, to už jsem říkal, tady byly takový krásný, veselý, že jsme se smáli a byli jsme rádi, jak se nám to daří. No a pak začne taková ta druhá etapa, nebo třetí, že se to musí nacvičit. A teď člověk dostává takový ten dojem, jak je to pořád, se to opakuje. Tak čím víckrát se to opakuje, tak tím si říkáš, že je to vlastně blbý. A teď tam nemá žádného diváka, nic. A sedí tam akorát ten rejža, který někdy i mlčí, a nebo říká, hele, tak ještě jednou. Jo. A teď se to blížila, se to první představení. A teď všichni říkali, ježíš, to bude, to přece nemůže dopadnout dobře. A teď tady dokonce byli jako lidi, kteří se ještě přihřáli polívčičku z těch, to já nebudu jmenovat, jo, ale že říkali, no jo, no, není to nic moc. No. Když víš, se přišli podívat na 10 minut a vždycky, když se díváš na divadlo nějaký úsek, tak ti vždycky přijde všechno blbý, jo, jako to tě nezaujme nic. Tak jsme říkali, no jo, to bude asi, no jo, to je ježišmarja. Teď se všichni třásli před premiérou a najednou to fungovalo. Pro ty lidi najednou to představení bylo úplně jiný. Ty lidi dostanou úplně, jsou nakopnutý, myslím, jako herci. Najednou mají proč to vlastně dělat. A to dělají pro ty lidi, že jo. Takže to je takový zvláštní fenomen, který je úplně jasný, to neříkám nic, co to, ale nějak se o tom nemluví moc.